Radio Okapi.
Na Mbandaka, na Bunia, na Kisangani, pe bisika binso bozwa mipo ya kolanda sango na biso ya lelo, kota ya Lingala, Boboto, pe Kimia, umabota mabino. Mwamo salami tano e awa na Kinshasa, ekolo na biso RDC, kondongwa na bongo na ekolo Maroc, kuna kowela, esika ya na mimekano ya molongo ya ndembo ya Qatar 2022, kati na sango eye, tozwi makanisi ya boko ba imboka po yango. Na sud Kivu esika ekopesa makalo tiliki ya Ruzizi 1 ekosala lisusu mosala na yango malamu te tina tokoyeba yango kati na sango eye. Nzoka nde na Ituri biloko nzike bimasitalo kolanda na banzenge neke yango euti na bozangi bokengi po ebongali kuna uto mibu minei nde tolandi maso na bolai simamwa bopemi. Batata, ba mama, bandeko, bote na bino banso, boto yebi banso, momo salamitano eye ba leopard ya RDC, ba kondongwana na ba lion atlas ya ekolo Maroc, olibanda ya masano ya ba martiro awa na Kinshasa, bondongwani boye, bozwa mikati na mimekano po ya kokende na masano ya ndembo ya mokili mobimba, Qatar 2022, milunu miye mikoze la mapenza, ungambo ya baye ekolo Congo Demokratiki, po ya baike, ekolo na biso, ekolonga kasi, bondongwani bokozala makasi penza. Toyoka makanisi mabango welobeli ya Priscilla Bajoko.
Macha nande ya bongo tubu mabango tubeta bongo taba sende ni macha ya bia banyini. Dawa pana adio vwema.
Dawa bongo banga meme pa ekip tubeta na
wong? Ah, tubanga nde ni tubeta na ya deja meme fwa. Tugani ya rae deja ya pwame ya fwa tan. Tubeta ya leopard kote ya Maroc.
Pour nous, nous avons dit que nous avons Coupe du Monde. Parce que l'équipe de la dans le monde a bien, les joueurs sont dans la forme. Et match est bien.
Le match est 3-0, on a gagné le lobby. Donc avec Fati, nous faisons des espoirs. Donc le match est bon.
Ce mois, la stade. Lobby est 3-0.
Match est à la penda, makasi. Match est à la makasi. Les Marocains, les Goya, pour vraiment contrer. Équipe congolaise parce que babi qui est congo congolais tozala poussé par notre par le public nous qui sommes supporters to pousser vraiment équipe nabiso pour gagner match wana donc et par marocain une équipe du Maghreb bako beta pena de façon ba contrer biso mais na polanga na moni que le score sera de 2-0.
Na sud Kivu, esika bako bimisa kaloti liki ya Ruzizi 1 eko sala lisusu misala bo elongo banite po ya bobebi ya mai ya etima ya Kivu bo sokto boko bwake maka o etima eko suka kana esika eye pe eko bebi saka misala mia yango na yango loti liki eko kata namba nambala na ingumba Bukavu. Sekuna na sud Kivu botamboli ya mituka mizonge na kima mosa ya misato na eteni ya lubala ya sange ungomba ya Ruzizi na teritoa ya Uvira wapi eteni monene ya Gwagwa Sange ebukanaki eteni monene ya mabele eetia makipo ya mwatango ekumba maki na mai mamvula na boe bilenge ya komuni ya Sange bakumbi mituka na boko bakambikuna bapesa kili sungi na mapinga mamunisko ya ekolo Pakistan po ya misala ya kubungisa nzela eye sango ya fistongoma na yo na napilwishe mambu.
Na kolandela moyenge li alisanga kubundela kabaimbo kaya Sange Bernard Dogo Tondo ezalaki na kati ya bomoko nde bisala esalamaki na Lumbango. Bilenge ba bandai komona na yakotelema pembeni ba casque bleu po yakotondisa libulu esika ebukanaki gbagba ya mai ya Sange. Na mikolo mibale kaka mvula etondisaki mai ya Sange. Yango epekisaki bongo na mituka ya kokatisa na ngambo ya nzela. Mwamosala ya misato, moto kwa mwere mekai kukatisa kasi kangama kina potopoto, yango esala kite mitu kwa misuse bandai kwa mematraksyon e kukatisa te. Natango motoba misala ya nkita mitele maki, nanzela ya Sange Bukavu na Sange Uvira. Pe patru ya tamo kote ya bakaske bleu, esele maki nanzela ya bulamatari ya mitano, njoka mitu kwa motango kama na batukutuku pe kangama ki na ngambo na bangambo ya Gbagba. Po ya kokundolisa, Gbagba ya kontener etongama kipo ya mwatango na mai ya Sange na Monisco na sima ya kotonda ya mai na 2020 na kozelaka misala ya Office de Route. Moyenge lwe etuka ya Office de Route na Sud Kivu, ingénieur Anise Kakesa. Alobite ya kozelaka kama koki, po ya kobandela misala ya kubongisa nzela ya mbula matari ya mitano, kobandela na Businga, na ba eskampema ya Ngomo, na nzela ya Nyangezi, tina lulimba na teritori ya Fizi, wapi esika nzela pe ebebi makasi. Nzela ona ya RN5, esangisa kabituka ya Sud Kivu, Maniema na Tanganyika.
Tuke sika na Kasai Central wapenzela monene ya tukumi bale eye kusangisa kengumba kananga na teritori ya Demba eko tungisa mana mabenge bayi societe civile babwa kimbela ona bakambi po ya likambolie bayi bisite na mvula ya mikonoko mikolomie nzela ena eko kimbele kubuka na sima ya bango kukende kuna mukambili sangalie oye tuka ebisite batangi mabenge mitano miye mikopusa na kino onzela ya ngunduka. Nzokande oituri bato zomi na mibale babo mamaki mwamosala misato na pokwa na batamboki bako deko na mboka chocho ontaka ba kilometre tukumine na mitano na dordi ya Bunia uteritoa ya Jugu kolanda na mokambi ya mboka ena bobo mamibo yebo tombola kikanda ya baimboka baibafunzi mapinga maekolo kozanga na kubatela ba civil kolanda na molobeli ya mapinga oituri bitumba bizali na ino kosale mapo ya kosuki salipinga ya basima mandoki baye oetando. Lisusu sekuna na Ituri biloko bako tongela kandako pe biye biko sale la makami kolomiso bimatitalo obazando ya Bunia pe bisika ya Mimbongo oetuka baimbo kabaye bako tungisama na bitumba uto mibuminei bako milela basengi bongo na mbula matari koluka biyano na lombango po ya kukitisa minyoko kati na baimboka. Sango ya Ezekiel Muzalia na yo Mark Marofimbo.
Baike baimboka balobi kokamwa na mokolo amine yoyo ndenge bisalelo bya kotonga ndako ya matitalo yoko libenga ya sima elongwe na ba dollar zomi na moko kino zomi na mwambe to tukuibale mabende basalela kapona kotonga bandako oyezalaki koteka mana ba dollar sambo to libwa lelo ekomi ba dollar zomi na motoba bokisi ni batalo eza ya makasi mingi pona biloko beuta kalibanda lokola mafuta sukali pe mungwa yoko bidwa balitele tukuibale ya mafuta oyezalaki koteka mana ba dollar tukuisatu na mitano tutuku isato na motoba lelo ya koteka maana ba dolari tukumine ina isato ni lelo ya baimboka mibandiko yokama ndenge moko pona limba wapi talo ya matima kasi baimboka bako mitu na pona nini bo matiboye ya talo na pwasa basali mombongo baiki bakolo ba ete biloko bie bikomono note obikolo isika wapi biutaka yango tina ya bo matitalo nango.
Kotala lulengi bokengi boko zonga malembe malembe na etuka ya Nord Kivu bantuma ba ekolo pe ba etuka eye basengite ba lembisa moke bofandisa miya mapinga sima ya sanza zomi na moko uto ba imapinga bafandisa mao etuka ya bango bapona mibaye bakumisi misala mizaliko salema kuna uto bosangani ya mapinga maekolo RDC na mapinga maekolo Uganda po ya kubundisa batomboki ba ADF po ya lobiko ya etuka pe misala miya yango bantuma ba eba banzi pe basengi na mkondi wa ekolo kobongo la bufandisa miya mapinga na tango ya bukengi na lumbangu. Kolobela se bufandisa miya mapinga oboko bituka uto ebandeli ya poso eye mkondi wa ekolo azongeli mukanda wa ye ya ndingisa po ya bufandisa miya mapinga obituka ya Nord Kivu pe Ituri na mukanda wa ye ya sika mkondi wa ekolo apesi nzela na bapalake pe bisambiselo kozongela kolandela mambi maike kasima sote kolana na zuzi monene ya isambiselo enene ya Butembo yango eulali na mobeko likonzi pe masanga makobundela ka moto uwe tuka ekumi si mukano mui po ya kusukisa mia tukumi bale na mine eye molongo mobimba eko kundula mokolo bako bundisa kabukono walo kosue kasito tuberculose na kindu etuka ya Maniema misala mikolandela kama kono ya maba pelo kosue kasio etuka ezwami na bosenga ya misolo mamusala misato balengela ki mokolo ya koluka misolo epa ya babembani po ya kusunga misala mikobundisa kalo kosue kasi o etuka ya Maniema talaka suka sangona biso ya lelo matondi na Jean-Claude Siala Dieudonné Nyangasa Polidor Batsunga pe Willem Nungapa bai basunga kibiso nzela masini matondi pe na bino bai banso bolanda kibiso mokolo mulamu o mabota mabino.